wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com.
galab wanaagsan mar kale. Waa maalin axad ah, bisha juun, waa 14 sanadka 2015. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudi, anigoo ah maxamed falaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah: ciidamada kenya oo sheegay inay dileen in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo soo weeraray xere militari oo ku taala gobolka Lamu.
sida wararkana soo gaaray ay sheegayaan, shabaab oo 20 ku dhow ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo lagu magacaabo Bawre oo ku taala maamulka Lamu ee gobolka Xeebta. Markaa kadib waxaa la sheegay ciidamadii halkaa jirta ay iska caadiyeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah oo ka dalbatay dowladda Koonfur Afrika inay soo xirto madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warka caalamka.
doon waday xoolo ka badan 1,000 ayaa saakay dab ku qabsaday meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso. dhammaan xoolihii saaraa ayaa ku leeday dabkaasi, waxaase lasoo badbaadiyey shaqaalihii doontan. wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
doontan oo lagu magacaabo Maano ayaa laga lahaa dalka Imaaraadka Carabta, waxaana ay 5:00 subaxnimo ka shiraacatay dekedda magaalada Boosaaso. magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayay ku wajahnayd, waxaana ay siday xoolo ka badan 1,000 oo isugu jira lo iyo ari. hase ahaatee waxa uu dab qabsaday saacad kadib markii ay dekedda magaalada Boosaaso u jirtay 10 mayl. wakiilka doonta gubatay Cabdullaahi Maxamed Cumar ayaa v o a uga waramay khasaaraha dabkaasi uu dhaliyay iyo sababta keentay.
11:00 subaxnimo ayay baxday, salaada ka horeeyay baxday, 1 hour markay sii socotana dab ku qabsaday. waxayna siday 510 loo ah 606 ari. doontana magaceedana waxa la dhahaa Maano, waana Iraani, waxayna ku sii jeeday Dubay oo ay hore uga timi. markay gubatana way soo wacay dab, baana waxay ugu qabsaday afka hore doonta oo saarax cawsku. markaana soo noqo ayaan ku yiri annaga oo kaxaysanay taagii dowladda oo dekedda iyo ciidamadii badda oo wada adeegsanay, waan tagnay, waanan dadaalay, balse way noo suurageliwey doonta inaan damino xagaaga oo marba marku dameeyo soo xoogsaday. xoolihii way bislaadeen, waxaaga wax kasoo ka hari ma jiraan doon iyo xoolo. intay siday un dadkii ayaanu ka badbaadinay, 9 bay ahaa kuruugu ahaa, macnaha qudaha 10 qof ayaa kasoo badbaaday, wax kaloo ka badbaaday ma jiraan. halkeedina ku degtay weyna gubatay.
ma aha markii ugu horeysay ee gaadiid ka ambabaxa dekedda magaalada Boosaaso uu dabqabsado. sanadkii 2011 ayay ahayd markii uu markab lagu magacaabo Ayman uu ku gubtay meel 30 mayl u jirta dekedda magaalada Boosaaso, kaasoo siday xoolo tiradoodu ay gaarayso 2,892 ari ah iyo 1,573 lo ah. 20 qof oo saarayd markabkaas ayaa 18 ka mid ah la badbaadiyey, iyadoo 2 ka mid ah shaqaalaha markabkaas oo badda isku tuuray la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Faadima Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
11 qof oo la tuunsaya inay ka tirsayihiin ururka Al-Shabaab iyo 2 askarti Kenya ah ayaa ku dhintay weerar saakay aroortii ka dhacay deegaanka Bawre oo degmada Lamu gobolka Xeebta ee dalka Kenya. sida ay baahisay warbaahinta Kenya, weerarkan ayaa dhacay saakay abaare 5:00 subaxnimo markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig militariga Kenya ee Baragoni ee ku dhow Lamu. afhayeenu hadlay militariga Kenya oo la yiraahdo Colonel David Obonyo ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen intii uu socdayna ay ku dileen 11 ka tirsan maleeshiyadii weerarka geysatay oo ay ku jiraan 2 qof oo ajnabi ah oo cadaana. waxa uu sheegay in baaris ay socoto si loo xaqiijiyo haybta dhabta ah ee 2 qof. weerarkan dhacay maanta oo axada ayaa kusoo beegmay iyadoo sanad laga joogo weerar sidan oo kale kooxdu ay uga geysatay magaalada Embakatoni ee deegaanka Lamu, kaasoo ay ku dileen 48 qof oo aan muslim ahayn.
maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ayaa ka codsatay xukuumadda Koonfur Afrika inay soo xirto madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo haatan ku sugan magaalada Johannesburg oo uga qayb galayo shir madaxeedka midowga Afrika. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in laba warqadood oo lagu soo xiri karo Masar al-Bashir ay horay u soo saartay. Masar al-Bashir ayaa ku eedeysan dambiyo dagaal xasuuq in uu ku amray ciidamada Suudaan iyo maleeshiya carbeed oo taageersan in ay xoog ku muqoonayaan kacdoon hubaysan oo looga soo horjeestay dowladdiisa gobolka Darfur sanadkii 2003. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalka ka socda gobolkaasi saboolka ah ay ku dhinteen 300,000 oo qof, waxaana qaxooti uu ka dhigay in ka badan 2 milyan oo qof. Dadka deegaankaasi waa dadka dagaalkaasi ku dhintay, badankood waa dad rayida. Madaxa maxkamadda ICC ayaa war uu soo saaray ku sheegay in maxkamaddu aysan dadaal reebanaynin sidii loo fulin lahaa amarada xariga ee ay soo saarto.
Magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sadaagna waxaa xalay lagu dilay taliyihii ciidamada koofiyad casta ee guutada saddexaad ee ciidamada militariga gobolka Sanaag, gaar ahaan saldhigga Ceergaabo Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse. Waa sida uu warkani ku sheegayo wariyaha V O ee Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sida uu V O u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaahi, dilka Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse ayaa u geystay askar ka tirsan ciidamada uu taliyaha u ahaa, kaasi oo ku dhex toogtay xaray fiidkii xili uu taliyaha la dilay ku sugnaa suuqa, iyadoo dhaawac ahaan loo geeyey cusbitaalka, balse markii dambe abaaro 12 habeennimo uu geeriyooday dhaawacii soo gaadhay. Wararka ayaa sheegaya in askarigii falka geystay uu baxsaday, hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Sanaag oo aan weydiiyey baxsadka ninkaasi ayaa sheegay in lagu raad joogo soo qabashadiisa, isagoo taliyaha la dilayna ku tilmaamay ama inuu ahaa nin qiimo weyn islamarkaana tacsi u diray ciidamada iyo ehelka uu ka dhintayba. Waxaana islamaantaba magaalada Ceergaabo lagu aasay Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse.
Waxaan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidan oo ku yaalla duleedka magaalada Lamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya, iyadoo halkaasina uu dagaal ku dhexmaray maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyo ciidankii halkaasi ku sugnaa, iyadoo dagaalkaasina uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa khadka taleefanka ee magaalada Mombasa ee gobolka xeebta kula xiriiray Cabdulqaadir Jeylaani Abukar oo ka tirsan idaacadda Salaama ee magaalada Mombasa, isagoo weydiiyey halka uu dagaalkaasi ka dhacay.
Sida wararkana soo gaaray ay sheegayaan, 2020 ku dhow ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo lagu magacaabo Bawre oo ku taala ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta. Markaa kadib waxaa la sheegay in ciidamadii halkaa joogtay iska caabiyeen. Sida wararka oo gaarka noo soo gaaray ay sheegayaan in 13 saraamilishyada shabaka lagu dilay, agab ciidan iyo sidoo kale qalab kale ay wateen laga furtay.
Waan gartay marka weerarku halkuu ka dhacay, yaana weerarka soo qaaday
sida afhayeenka ciidamada xoogga dalka Kenya oo Bonya uu sheegay warbaahinada, waxaa soo qaaday shabaab ka tirsan, waxaanay ku soo qaadeen xerada aan kuu sheegay ee Bawro, xerada ku taalla deegaanada ee Lamu gobolka xeebta dhanka koonfur.
Marka Jeylaani dagaalkaasi intuu socday ilaa iyo inta loogya
xilliga saddexda subaxnimo ee ahayd ama 9 fijirkii xilliga ay soo qaadeen weerarka, walow afhayeenku aanu sidaa u faahfaahin, balse waxa uu sheegay inay ka dhigeen kuwa la dilay iyo kuwa farxaday. Waxa uu carabaaray in 4 ka mid ah maleeshiyaadka shabaab iyagoo dhaawaca ay ku carareen amaba ay ku carareen dhanka iyo kaymaha loo yaqaano Booni, imankana ciidamada ku raadjoogaaso.
Waxaan ognahay haddii dagaal laco markaasi dabcan kooxdii weerarka soo qaadeen laga awood batay, hadda qayb ka mid ah markaasi ragii weerarka soo qaaday xagee ku sugan yihiin bay ciidanku sheegayaan?
Meesha lagu dagaalamay ama weerar qaadeen shabaab sida caadiyan ah sanadkii horeba deegaanka la yirahda Mbikateni ee ka tirsan isla gobolkaasi ee Lamu, waxay dagaal kaga soo qaadeen kayma halkaa ku yaala, waxayna ciidamadu sheegeen in qeybtii ka hartay saakay weerar ku qaaday xerada ciidamada ay ku carareen kaymaha, iminkana ay ku raadjoogaan oo ay doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan.
Bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee ismaamulka Lamu, iyadoo aynu ognahay in dhowr jeero kala duwan halkaasi ay weerar ka dhaceen.
Sanadkii hore markii Mbikateni dad ka badan 600 halkaasi shabaab ku jireen, ayaa waxaa u muuqday gobolkani xeebta dhammaantiiba in amniga aada loo adkeynayay. Shalayta ayaa taryaha ciidanka guud ee booliska dalkani Kenya Joseph Poynet waxa uu ka dhawaajiyay in heegan buuxa la geliyay ciidamada dalka aan magaalooyinka Mombasa, Nairobi iyo waqooyi bari deegaanada ku yaalay sidoo kale gobolkani xeebta deegaanada uu ka kooban yahay kadib markii Anjabaaro ay ka soo yeertay Shabaab. Sidoo kale waxaad aragtaa in meelaha ay dadka isugu imaanayaan haddii ay xaleed meelaha gawaarida laga raacayo meelaha dadku ay marka sheekaysigu isugu kulmayaan inay joogaan ciidamo badan oo ay u muuqato in la doonayo in looga hortago Shabaab. Waxa ay xajabaadoodii ay salka ugu dhigeen oo ahay inay bisha barakeysa Ramadaan ee soo socota ay weeraro ka geysan doonaan dalkani Kenya.
Waan gartay injiilani marka waxaa la leeyahay dadku waxay dareemayaan cabsi oo mararka qaarkood xataa intay magaalada soo galaan bay dadka u hanjabaan. Waa uu ciidankii ku sugnaa marka magaalooyinka qaarkood, maxaa isbedelay?
Tan iyo bishii tagtay ee May markii deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari la sheegay oo ay kamid tahay deegaanka Masalaani inay deegaano ka tirsan Shabaab ay soo galeen oo dhowr saacadood joogeen halkaasna ay ugu khudbeeyeen. Kadib waxaad moodaa in ciidamadu ay dadaal dheeriya muujiyeen iyagoo isku dhararay xuduudda ee waddankani Kenya uu la leeyahay waddankaasi Soomaaliya. Waxaase muuqata in dadku ay iminka xoogaa ka muuqata degenaasho kol haddii la yiri ciidamo badan ayaa la dhoobay xuduudda dalka halkaasi Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Jeylaani Abubakar oo ka tirsan idaacadda la yiraahdo Salaama ee ku taala magaalada Mombasa. Waxa uu qadka taleefanka ugu warramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga.
Galab wanaagsan mar kale. Wadamada Midowga Afrika oo uu maanta magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika uga furmay kulan lagaga hadlayo arrimo badan Afrika ayaa waxaa hareeyay hadalhayn ku saabsan doodka dhextaagan waddanka Koonfur Afrika iyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Doodda ICC iyo dowladda Koonfur Afrika ayaa ka dhalatay kadib markii maxkamadda caalamiga ah ay ka codsatay waddanka Koonfur Afrika inuu soo xiro madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir oo ay maxkamaddu u haysato eedeyn la xiriirta inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. Hase ahaatee dowladda Koonfur Afrika ayaa ku doodeysa in al-Bashir uu marti u yahay Midowga Afrika, dowladda Koonfur Afrikana aanay faraha la geli karin. Haddaba maxkamadda Maxamed Axmed Jimcaale oo ah maamulaha guud ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee kulankaasi ka qayb galaya ayaa uga warramay Caashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta.
Wala arrintaasoo waad ogtahay madaxda Afrikaanku tuumo weyn ayay ka qabaan jaamacaddan hawaha jaamacadda caalamiga ee Heeg oo Afrikaanku inta badan waxay aaminsan yihiin inay tahay goob ayaka lagu uun eriyoodo inay tahay oo wadamada dabarta yar leh loogu talagalay ayay Afrikaanku ay aaminsan yihiin. Dowladda South Africana mowqif hadda ay ka qaadatay arrinka waxa weeye markii jaamacadda ay codsatay in Cumar al-Bashir la soo xiro oo dalkooda hadduu yimaado ay soo xiraan Cumar al-Bashir maadaama South Africa ay heshiiska jaamacadda caalamiga lagu dhisay ay saxiixday in dowladda South Africa ay tiri Cumar al-Bashir waxuu marti u yahay ururka Midowga Afrika. Marka annako ururka Midowga Afrika si guud ayaana waxaanu u siinay immunity waxa la lagu yiraahdo amba xasaanad guud ayaana ururka Midowga Afrika dadka martida ugu ah South Africa ayaana bixinay. Marka xasaanadaas dadka haysa ayuuna kamid yahay anaguna ma faragiri karno.
Marka dowladda South Africa marka waxay ku doodeysaa howl annaga noo taalla maaha soo gudbinta Cumar Xasan al-Bashir, joogitaanka uu joogo waddanka South Africana kama dhigayso meel laga ugaarsado, misaas hadalku?
Hadalku sidaa ayaad mowqifka dowladda South Africa oo weliba ay horey ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ee wafdina u dirtay arrintaa kala xaajoodo u cadeeya mowqifka South Africa in madaxda Afrikaanka ee shirka imaanaya in ururka Midowga Afrika si guud oo xasaanad u siiyey dowladda South Africana xasaanada inay tixgeliso ilaaliso xaq loogu leeyahay ururka Midowga Afrika waxa uu leeyahay. Marka madaxweynuhu haddou booqasho dowladda South Africa ayada ay leedahay haddou ku imaan lahaa wax kale ahaan leeda, laakiin hadda ururka Midowga Afrika ayaa casuuntay saasay ku dareysaa dowladda South Africa.
Midowga Afrika ma ka hadlay? Dabcan sida muuqata Midowga Afrika ayaa marti qaaday Cumar Xasan al-Bashir inuu kulankaasi ka soo qayb galo. Midowga Afrika isagu ma hadlay?
Ilaa hadda mowqifka Midowga Afrika hadda shirkan inta hadda lagu jiro shirku dee maanta uu bilow yahay Cumar al-Bashir xalayto ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Johannesburg. marka ma arkin mowqifka ururka midowga Afrika ma arkin oo arintaas aniga wax badan kaaga sheegi karo laakiin waxaan ogaahay si guud ururka midowga Afrika inuu u qabo tuhuma ku aadan jaamacadaas caalamiga oo ay leeyihiin waa meel madaxda Afrikaanka lagu ugaarsado ama mataqaana lagu daba joogo ayadoo dowladaha waaweyn qaar ka mid ah xataa heshiisa aysan saxiixin oo dadna mataqaana ay suurtagal tahay dadka qaarkood inaa maxkamadu aysan qaban karin oo sharcigooda uusan qabanin dadka tabarta yarna inuu qaban karo sharcigooda marka dooda muxuu ahay ururka midowga Afrika guud ahaan saasay aheeday haddana de ma u malaynayo intaan ka warqabo ba mataqaana wararka aan helayo lama weydiisano ururka midowga Afrika ee dowladda South Africa ayaa la weydiistay inay xirto madaxweyne Cumar Bashir.
marka ilaa iyo hadda wax waraa ka soo baxay ee dhinaca kale markaad fiiriso garsoorka dalka Koonfur Afrika sida wararku nagu soo gaarayaan uu ka madax bannaan yahay dowladda marka garsoorkii Koonfur Afrika ma hadle
intaan ka warqabo garsoorku waxaan u maleynayaa muxuu ahaa inuusan arrinta dowladdu marba haddii wadamada dowladdu xasaanada guud ay siiso ee waddanka moogtahay dowladda ayaa ka talisa marka kulli warka anigu ma hayo garsoorkuna inuu arrintaas si toos uga hadli karo ma cadda marka laakiin anigu warka ay ka hadleen mataqaana jaraa'idka amba idaacada kumaan arag
waxaad ka mid tahay wafdiga madaxweynaha ee kulanka ka qayb galaya Cumar Xasan Albashiir iyo wafdigiisa iyo iyagu walaac ma ka muujiyeen arrintan kusoo korortay dhibaatankooda waddanka Koonfur Afrika mise waa mid markii horeba ay hore u ogaayeen oo waxa ay ku imaanayeen way la socdeen marka wax dareen ma ka jiraa dhinaca madaxweyne Albashiir
inta aan ka warhayo shirarka ururka midowga Afrika uu leeyahay madaxweyne Cumar Albashiir meel kastoo la qabto oo ka qayb geli jiray hadda ka hor Kenya ayaa lagu codsaday inay xirto dowladda Itoobiya dhowr jeer laga codsaday marka u maleyn maayo madaxweynuhu haddii uusan haysanin damaanad qaad inuu shirka imaan lahaa marka dowladda Suudaan waxay shirka ku imaaneysaa ayadoo damaanad qaad haysata filaya qof kastoo shirka imaanayana wuxuu ku imaanayaa soo damaanad qaad in la ilaalinayo xasaanadiisa in la ilaalinayo oo soo heso shirka ku imaanaya marka dowladda South Africana hadda uma babacdhigi karto inay yacni xiriirka wadamada Afrika ee ururka midowga Afrika inay samayso arrinka u maleynaya dowladda South Africa inay u babacdhigi karayso marka ayaduna hadda waxay haysataa dood la dhigi karo waa xaq oo ah war ninka aniga martay maamaha ururka midowga Afrika casuuntay ururka midowga Afrikana waxaan u ogolaanay inuu shir ku qabsado Johannesburg marka xasaanad guud oo ururka midowga Afrika siisa ayaa mataqaana ninkanu meesha ku jooga anaga mana marta qaadanin martino nooma ah
marka
dooda iyo mowqifka mataqaana dowladda South Africa waa halka
marka ujeedadu waxay tahay waxaad kala xaajootaan wax allaale wixii Cumar Xasan Albashiir ku saabsan midowga Afrika u doonta
ayga waxaad moodaa inay baroorga xagga ay muxuu ahaato iyo ay u riixeen dhinaca kalena hadda ma garanayo muxuu ahaa legalityga yani ururka midowga Afrika sida wax soo xiri karo nafteeda ayda nafta Isweydiin oo baahan
ugu dambeyntii marka kulankan goorma lagu wadaa inuu soo xirmo
kulankan waxaa la rajeynayaa in uu soo xirmo berito kowda sida qorshaha uu yahay haddii arrimo badan oo mataqaana wadamada Afrika ka dhex taagan ayaa kulli looga hadli doonaa arrinta Suudaan Afrikada dhexe ay ka mid tahay howlo badan ayaa moodaa oo Afrika hadda kaar ku haya amba xanuun ku haya in shirkan looga hadlayo waxaa kaloo looga hadlayaa in Afrika ay suuq oo free trade inay samaysato oo si gaaban lagu gaaro in free trade Afrika dhexdeeda in la sameeyo qaybo kala duwan hadda waa la socotaa oo dhowr meelood ayaa Afrika ay free trade ka leedahay marka in la soo furfuro free trade kaasoo si guud in loo sameeyo ganacsi xor oo Afrika dhex jira marka taasna ajendaasha ay ku jiraan marka Britain ay soo gudbiyeen sida qorshuhu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Jimcaale oo ah maamulaha guud ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo waramayay wariyahayaga. Aashibaan aadan oo istuudiyo ay ku helisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan caruurta dugsiyada dalkan Mareykanka ayaa in muddo ahba waxaa dhibaato ku hayay isu xog sheegad isugu jira goodin afka ah aflagaado iyo ceebeyn lagu baqmaalo oo ay caruurta kale ay iskuulka isla dhigtaan ay u geystaan hadaba ficiladaasi oo ku koobnaa iskuulada dhexdooda ayaa u soo gudbay baraha internetka oo ay caruurtu iyagoo guriyahooda jooga ay fariimo isu mariyaan wariyaheena maxamed walaad xasan ayaa warbixintan kooban inoo haya
inkastoo dhibaatada isu xog sheegadka caruurta waxa afka qalaad lagu yiraa bullying ay ka siman yihiin caruurta iskuulada ee dalka Mareykanka haddana waxaa si gaar ah loogu geystaa caruurta ka soo jeeda qoysaska u soo haajiray dalka Mareykanka oo laga yaabo inaysan wax badan kala socon waxa caruurtooda ay dugsiyada kala kulmayaan marka la gaaro xilligan kulaylaha ama samarka oo caruurta ay dugsiyada u xiran yihiin ayaa waxa weerarkaasi ay caruurtu isku haysay oo u wareega dhinaca bogga xiriirka bulshada oo caruurta iyagoo guryahooda jooga ay kombiyuutaradooda ama taleefanadooda gacanta isugu gudbiyaan aflagaado hanjabaad habkaas oo afka qalaad loogu yeero cyberbullying Jamal Sheikh Saciid waa macalin maadada IT-ga ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington iyo College-ka Nova ee Virginia waxa uu sharaxayaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo cyberbullying iyo sida loo adeegsado
markii horta la sharxo arrintan bullying oo Soomaali lagu sharxo aan si dadku u fahmaan bullying waa markaan koraynay anagu waxaan dhihi jirnay baad oo ciyaalku baad iyo ka xoog badan oo marka baadkeena hore dhaqaale ahaan jirtay ama culigaad ka cabsaday sida waalidkaad u sheegi karin cid kale u sheegi karin marka cyberbullying waxa weeye culigii looma baahna in banaanka lagu baado ama lagu goodiyo lagu hanjabo banaanka lagu cadhaysado culigiisi isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxa weeyaan computerkii oo facebookoodii loo soo gelayo emailkii textkii
haddaba sidee caruurta loola beegsadaa handadaada noocana waa kan Jamal Sheikh Saciid mar kale
markii marku soo taxta soo dhacdada waxaa lagu sameynayaa waxaas sameysay ama emailkiisa la tirsanayo la gelayaa ama facebooka lagu soo dirayaa ama sida badan gabdhaha u balantaa inta badan gabdhihii gabadhii ayuu iska tiinay jiray masuulaha qaawan iyo wax ka qaad oo ku dugeeyay la helba maanta waxaan lahayn hadda saas sameeyay iskuulka dhamaa u direynaa hadda saas sameeyay waalid kale u direynaa marka culimada maanta wuxuu ku noolaanayaa gabdhaha waayo markuu saaxo taxa soo dhacay facebook si wax loo soo dejinaya twitter baa jira email kisha la soo galayaa marka waa hadii dhaqan Soomaali loo beddel waa baad deen iyo culimada maanta banaan ku taagan gurigaan gurigiin albaabkiisa taagan oo banaan ku taagan banaankaa u dhex kelin waalidkiina u sheegay kadib
Jamal Sheikh Saciid ayaa kula talinaya waalidiinta Soomaaliyeed inay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya caruurtooda si looga badbaadiyo dhibaato maskaxeed oo laga yaabo inay ka dhaxlaan handadaada dhinaca internetka loogu geysto.
Marka sanu waalidiin Soomaali waxaan kula talinayaa wadayaalkiina teenage-ka ah age-ka u dhexeeya 12 ilaa 18 la saaxiiba oo xataa emailkooda iyo facebookooda iyo kala saaxiiba oo kala hadla waayo haddaan la hadlin dad kale cunugaa la saaxiibay haddaan adigu saaxiib la noqonin meesha aad banaysa dad kale la saaxiibay dadkaas culid waxyaaba u qalmin waa lagu qasbay inuu sameeyo waxaa lagu qasbay xataa inuu kuwa daroga ka qayb galo gaangis inuu ka qayb galo gabadhiina isqaawiso la dhahayo maanta dhan haddaadan saasiyan masuurka qaawan noo soo dir haddaadan masuurkaana soo dirin kuwa kale qaawan ba haynaayo aan sii daynaynaayo iskuulka oo dhan baa text message ugu dirayna marka haddii macnaha culidii cabsiba ku nool yahay meeqan wuxuu soo handal garayo marka waa in waalidiinta ay marka walba la saaxiibaan ciyaalkooda
macnaheedu waxa weeye wax horay looga qabtay ama waxaan dhihi jirnay soomaalidu dhihi jirtay qofka faraa laga hayaa
fariin laga hayo culuddu waxa lagu kontrooliyaa noloshiisa iyo dhan
marka waa baqmaal
marka oo aalad hadda la isticmaalay aalad ama kombiyuutar ama bogga facebook ama twitter ama email ama text culuddu shan meelood oo laga soo weeraro leeyahay shan furuntiba ku furan culuddaas
waalidiintaasi dhibaatadan ka cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka Diirye Maxamuud waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota dalkan Mareykanka waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ka haysata adeegsiga caruurta ee aaladaha internet lagu daalacdo
waxaan kuu sheegi karaa oo arrintan horta sideedaba haddaan lahay waalid dhib bay nagu haysaa oo waxaan la kulanaa cunugii markuu iskuul tago wuxuu rabaa in loo gado iPad in loo gado wuxuu rabaa telefoon kaloo qaali ah Samsung Galaxy waxyaaba adiga anaga aan technology cajiiba
waa gartay
markaad u gadid cunugii oo baxdido aad u soo gadid cunuga maskaxdiisa waxaa ku qufulan wax la yiraahdo chatting iyo pulling macnaha cunugii oo loo caynaya dhibaatay keenta taas waalidkii iska hor imaanayo waalidkii cunugii waxa uu sameynayaa sawiro ka soo qaadayaa waa cunugii kale markaa sawirada kuwa kale u dirayaa guriga adoo fadhiyo caag soo dirayaa waxaa kasii daran ba macnahaan cunugaa leeg waad gaaban tahay waad madowdahay balaayi i baas annaga aan aqoon bay dahayan
waa gartay
taas marka dhibay nagu haysaa haddaan waalidnahay
waalidiinta iyo iskuullada ay caruurtan dhigtaan ma isku dayaan in arrintan wax laga qabto waa kan Diirye Maxamuud mar kale
waalidkii dhan waa shirnay waxaan ka hadalnay sidii loo xakameyn lahaa ciyaalkii ay waxaan u joojin lahaayeen isku fahmi lahaayeen oo marmar waxay isla waxay tagaysaabo cunugii waxa la leeyahay waad gaaban tahay waad madow tahay nasaas baa tahay dagaal baad galay marka waalidku uu shiray sidii loo fahansiin lahay sidii macallinku fahansiin lahaayeen adigu dhibku waa weyn yahay dhib yar maaha khaasatan soomaalida hataa dhankeeda
sida lagu sheegay warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada caruurta iskuullada gaar ahaan dugsiyada dhexe iyo sare loogu xoog sheegto ama lagu baqamaalo ayaa aad ula xarbiya dhigashada iskuulka oo aan ku faraxsanayn waxaa ku badan kuwa fasalada mararka qaar ka maqnaada kuwo adeegsada daroogo iyo kuwo mararka dambe isdeldala sadiiq warfaha waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolka minnesota
marka dhibaato weyn wey orilly maarata dhib ka jira oo caruurta moralkooda hoos u dhigaaya oo intooda badan qaarkood u effect garay lifekooda sari la sameeyey waxaa cad ilaa caruurta horta 9% oo caruurta 6th grade ilaa 12th grade in lagu sameeyey cyberbullying oo internetka mataqaana laga aflagaadiy oo lagu hanjabay arrintaa horta moralka caruurta ayaa hoosrisaan u sheegay in waalidiinta soomaalida actually aada uga mawr qabaan waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in lagu sameeyo ana cunugii niyadda lagaga jibinayo macnaha sawiraa loo dirayaa waxaa leeyay saas ayaa tahay saasaan kuu samaynaynaa waxaa tahay dad qof xun baa tahay marka cunugii niyaddii ayaa macnaha ka jabaysa marka waalidka soomaaliyeed arrintan kuma baraarugsana waanu ku faraxsanaa inaad barnaamijkan maanta qiimaha aad samaynaysiin
waxyaabaha ugu badan ee caruurta dugsiyada ay kala kulmaan ee nacsiiya ayaa waxaa ka mid a in lagu maadaysto magacyo loogu yeero ama si toos ah loo aflagaadeeyo waxaa sidoo kale lagu weeraraa hadallo ku tiri kuteena oo ardayda kale lagu dhex faafiyo iyo mararka qaar hanjabaad toosa oo loogu hanjabo in la waxyeelayo daraasadii ugu dambeysay ee arrintan ka soo saartay wasaaradda waxbarashada ee maraykanka ayay ku sheegtay in 22% caruurta loo xoog sheegto ay yihiin kuwa da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 18 sano jir
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina waxaa suuka ay soo dubaray halkana kasoo jeedinayay maxamed colaad xasan oo istuudiyaha la fadhiya halkaad kala socoteenna waa v o a washington
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed imaan ayaa inoo haysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo dalkan maraykanka booqasho ku jooga wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan shidaalka soomaaliya iyo muranada ka dhasha mararka qaar iyo su'aalaha qaabka baaritaanka loo sameynayo wasiir marka ugu horreysa kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsantaa falastiin
waxaa jira in soomaaliya aada loo hadalhayo baarista shidaalka oo kale in ay tahay mid ay dowladda dhexe iyo maamulada gobolladaba ay aada u daneynayaan marka maxay tahay xogaha idinku aad ka haysaan ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba xogaha ku saabsan shidaalka soomaaliya
runtii baaritaanka soomaaliya waxay bilaabatay muddo ku dhawaad ah 8 sano sideetankaas sano macluumaad kala duwan ayaa la helayay sidmaadka ayay u badnayd macluumaadka lahaya hadda in la aruuriyo oo concessionada hadda jiroo dhan badankood la bixiyey hadda markii colaadaha soomaaliya ka bilowdeen hakad ayaa kale haddana dib ayay usoo bilowdeen dhawaanahan marka macluumaadka aan ka hayno ha noqdaan kuwii hore ama macluumaadka hadda la aruuriyo waxay wada muujinayaan in soomaaliya fursad fiican ay u leedahay in laga helo shidaal ciidiisa kala duwan sidoo kale wadamada dariska ah kasoo bilaaba mozambiq kenya uganda tanzania ethiopia dhammaan waa laga wada helay shidaal ganacsi gali kara taa marka waxay muujinaysaa soomaaliya geological meesha ku taallo in wadamada dariska ay la wadaagto fursad badan ay u leedahay in laga helo khayraadka dabiiciga
marka ma jirtaa shirkad gaar ah ama adinku aada ogtihiin oo ka howlgasha baaritaankaasi oo hadda ku sugan soomaaliya
runtii soomaaliya manaa sida wadamada kale oo khayraadka lagu sheegaba way jiraan mar walba shirkado danaynaya raba inay ka faa'idaystaan doonayo in ay kasoo horumaraan shirkadaha kale waaweyn xogaa shirkadaha waaweyn ee caalamka ee kuwan loo yaqaan international oil companieska maana kuma soo degdegaan marka meesha ay colaaday noocaas oo kale ka dhacdo xogaa way daahaan laakiin waxaa kasoo hormarada shirkado yaryara oo isdhahaya ka faa'idaysta fursada intay jirto intaanay shirkadaha waaweyn imaan markii aada waxashaan ee ka iibiya shirkadahaas waaweyn sababto maadaama ayagaani markaas ay haysan ama dhaqaalihii ama aqoontii loo baahnaa in shidaal lasoo saaro shidaal in lasoo saaro waxay u baahan tahay hanti fara badan ay u baahan tahay aqoon ayay u baahan tahay muddo dheer ayay qaataan marka way jiraan shirkado oo yaryar ah oo danaynaya macnaha shidaalka soomaaliya oo ka howlgal meelaha kala duwan ee Soomaaliya rabana inay ay ka faa'iideeyaan macnaha qeyrada Soomaaliya ee danaynaya marka laakiin intee macnaha heshiis lagu yahay intee shuruucda ay saxsan tahay intee macnaha arrimahaas oo dhan weli ma weydiman yihiin runtii Soomaaliya colaad ay kasoo baxday muddo dheer dhibaatooyin ay ka jireen marka shidaalka laftigiisa soo saartaankiisa wuxuu khatar ku keeni karaa inay colaad cusub u dhaliyo marka waa arrin ay dowladda dhexe weyn ka qabto ay aan ku dadaalayno in marka hore Soomaalida dhexdeed uu isfaham ka dhaco shuruucdii aan samaysano markaa kadib lasoo saaro laakiin shirkadahan hadda joogo maanaha ayaga karti uma laha shidaal ganacsi gala inay soo saaran karti uma laha laakiin waxay danaynayaan inay un kasoo hormaraan shirkadaas waaweyn ay waxyeelaan in ay ka iibiyaan shirkadaas waaweyn
waxaa jira wasiir in shirkado kala duwan ay dalka joogaan Puntland joogaan Soomaaliland joogaan koonfurta Soomaaliya inay joogaan shirkadahaasi maxaa idinka kala socotaan ma idin weydiistaan ogolaanshiyo mise maamulada meesha ka jira unbay la tashadaan iyagay ka qaataan amarada
runtii waxaan dowladda dhexe haddii aan nahay gaar ahaan wasaaraddeen waxaan aada ugu dadaalnay in isfaham aan bilowno iyo wadahadal dhexmara maamulada kala duwan ee ka jira dalka waxaan tagnay Garoowe sidoo kale Baydhabo sidoo kale Kismaayo maamuladaas oo kala duwan oo kulli aan ujeedadan ay tahay in marka hore la helo isfaham ka dhexdhac dadka Soomaaliyeed ayna ku wada qaataan qorshe ku aadan sidii kheyraadka Ilaah ku abuuray looga faa'iideysan lahaa macno badan ma samaynayso in kheyraad uu dhulkeenu ku jiro annagiina aanan isku fahmi karin ama aan kala shakinayno ama uu colaad cusub noo abuurayo dastuurku waxaa ku cad qodobkiisa 44 in uu leeyahay kheyraadka Soomaaliya sida looga faa'iideysanaa waa inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada ama dowladda goboleedyada prime ministerka waraaq ay u qoray dhammaan maamulada hadda jiro kuwaas oo lagu cazumayay inay soo magacaabaan guddiga farsamaha marka hadii la yiraahdo guddiga farsamaha ayaa gundhig u noqonaya wadahadalkii si loo gaaro isfaham siyaasadeed ku aadan arrimahaas kadibna loo helo shuruucdii ku habooneed kadibna loo gudbo in Soomaaliya oo dhan ay ka wada faa'iideyso
marka ka wasaarad ahaan ma ka haysaan tirkoob ama tiro sax ah shirkadaha wadanka shidaalka ka baara
runtii Soomaaliya macnaha marxalad kala duwan ayay gaareen ama ay shirkadaha danaynaya runtii inta badan anaga hadda stageka aan joogno waxa loo yaqaano seismic data investigation manaha in macluumaadkii la aruuriya ayay horta u badan yihiin manaha shirkad hadda u gudubtay wax soo saar ma jirto marka sababta waxa ugu horreeya waa in la ogaado exactly horta meesha wax ku jiro intay ganacsi geli karaan marka marxalada kala duwan ayay ku jiro runtiina macnaha maamulada hadda xiriirkan waa u fiican yahay waxaana rajeynaynaa in aan helno marka hore siyaasad ku aadan oo arrintaas ah iyo isfaham kadibna aan u gudubno sidii aan u samaysanay shuruuc kadibna aan u gudbinay inaan wax ka soo saarno kheyraadka Ilaahay dhulkan uu ku abuuray
marka shirkadaha markay rabaan inay shidaal ka baaraan qaybo ka mid a dalka ma idin soo weydiistaan ogolaanshiyo
runtii laba sharci ayaa horta Soomaaliya gundhig u ah shuruucda hadda wadanka taalo mid waa sharcigan loo yaqaano petroleum 2018 allaa un xadiisa xiliga cabdulaahi islaan sixiyey taa way ku caddahay oo manaha in ay dowladda dhexe ay tahay cidda maamulka iyo maaraynta iskale inay tahay laakiin waxaa ka dambeeyey sharcigii ahaa dastuurka oo hadda ku meel gaarka ah oo dhahayo waa in arrinta laga wada hadlaa marka labada sharci laftigood waxay nooga baahan yihiin inaan iswaafajino iswaafajintaasna waxay ku salaysanaysaa in marka hore siyaasad midaysan laga qaato dan markaas la isla fahmo macnaha cidda xuquuqda u leedahay maamuladii qaybsigii iyo maaraynta shidaalka dhan in la isla fahmo la sharciyeeyo dan markaas kadib hadii aad ilaa lagu dhaqmo
waa mahadsantaa wasiir markana dhageystayaashan siinaya su-aalaha walaal magacaaga meeshaan joogtay su-aasha aad weydiinaysa wasiirka adoo soo koobaya
magacayga waa Ismaaciil Cismaan waxaan joogaa Columbus Ohio waa salaamayaa wasiirka salaan diiran su-aalahayga ma badna hal su-aal oo xoogaa yar ayaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka su-aasha ugu horreysa waxay tahay maaragtay bishii abril 6-deedii 2014 waxaa heshiis ku kala saxiixday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa heshiiskaasoo laba nooc ahaa midna uu ahaa kheyraadka badda ku jira sida saliidda iyo kalluunka midna uu ahaa maaragtay kheyraadka guud ahaan oo Soomaaliya ay leedahay Robert Shepherd oo ah maaragtay CEO-ga ama ninka madaxda ka ah shirkadda Somo Oil isagana waxa uu sheegay website soo mooyo ku soo qoray bishii June 3-deedii in waxa shiisa aysan dhaxmarin dawladda federaalka Soomaaliya ee shirkadda soo mooyo markay timaado waxa loo yaqaan PSA-ga oo ah production sharing agreement taasoo uga dhigay in ay sugayaan ilama ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda goboleedada ay kala fiixdaan heshiiskii ahaa maaragtay sida loo qaybsan lahaa kheyraadka heshiiskan aan kor ku soo xusay Ethiopia taawo lagu sii xalixday 2014-kana waxa loo kala qaybsaday kheyraadka badda ku jira sida petrolka iyo kheyraadka kaleba in dawladda federaalka ay qaadato 30% Puntland ay qaadato 30% Galmudug la siiyo 20% Jubaland la siiyo 20% marka heshiiska kale oo la sugayo maxay tahay hadii oo loo sii xilayahay maaratay production sharing agreement Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan intaas ku daraayaa wuxuu sheegay CEO-ga in maaragtay ilaa hadda ay geliyeen maalgashi ah $40 million baaritaanka shidaalka Soomaaliya $40 million sidee loo qoondeeyey yaasa sameynayo baaritaanka sasamiga ah
Ismaaciil
waad ku mahadsantahay su-aasha runtii arrinta ah qaybsiga Soomaaliya kheyraadka dabiiciga ah mana heshiis dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada ay wada galeen ma jirto waa hadda iyo hadii la yiraahdo hawl la rabo hadda in la galo sidaan kuu sheegay bisha April bishii hore ayuu Prime Minister u qoray shirka Garoow aan ku hormaray shirka Garoow ee ka dhacay 29-kii bishan sanadkan 2015 ilaa 1 May waxa kasoo baxay bayaankaas hadii aad fiiriso qodob waxa jira dhahaya si looga faa'iideysto kheyraadka dabiiciga waa in la sameeyo guddi farsamo oo hawsha soo diyaariyo muddo 4-15 gudahooda heshiiskaas waxa bayaankaas waxa soo wada saaray waa dawladda dhexe iyo saddexda maamul hadda jiro Puntland iyo Juba iyo Koonfur Galbeed marka taa waxay muujinaysaa in aanu jirin heshiis ku wada heshiiyeen oo meel yaallo midda labaad manaha nambarkaas hadda uu walaal Ismaaciil sheegay manaha ma aha nambar wasaaradda iyo dawladda dhexe noqoto iyo dawlad goboleedyada meel isla dhigeed aan noqoto mana mana aha qaabkaas qaabka u shaqeyn doonto xisaabaadka oo qof leeyahay adiga 30 qaado ama 40 qaado qof 20 qaado macnaha ma noqonayso marka hadii la yiraahdo insha allah waa arrin u baahan markii guddiga farsamada ay fadhiistaan maamulada ay ka watashtaan xisaab hadii la yiraahdo soo bixi doonto midda kale Ismaaciil waxaan u sheegay dhammaan dadka weynaha Soomaaliyeed inta hadda macluumaadka aan ahayno dhammaan gobollada Soomaaliya waxaa ka wada muuqatay inay fursad u leeyihiin in shidaal laga helo oo marka hadii la yiraahdo ma jiri doono hadii istaadiyada sida hadda uu abuurmaya u dhismaan gobol la dhihi doono wax ma soo saaro ama number eastern state waa la dhahay ma jiro hadii la yiraahdo taa marka halkaas aadan kaga gudbo arrinta oo somo oo yala oo ku saabsan macnaha qar ee seismic dating ee sameynaya 2013-kii bishii September ay August aan filayaa 6-deed inay ahayd markii heshiiska Soomaaliya ay kargarantamo ooyad heshiiskaasna ku saleysanaa ayaga inay sameeyaan seismic data ama macnaha aruurinta macluumaadka soo marka cidda sameynaysa ayaga ayay tahay macluumaad baaritaankiina way soo dhameeyaan soo marka taasna haddii la yiraahdo meesha san kaga gudbayaa
waa maasantahay wasiir waxaa jirta in dhawaan ay soo baxday inay jirto shirkad shidaal baareysa oo 900% iyadu wixii faa'iido ah ee soo baxa qaadanaysa marka shirkadaha marka aad lala galaayo heshiiska ma waxaa lagu la galaa wax soo saar mise baaris mise labadaba
okay horta ma jirto shirkad mana 900% ee dawladda Soomaaliya heshiis kula gashay ma jirto su'aashu hadalkii Ismaaciil ku jirta qaybta ah waxaan loo yaqaan production sharing agreement oo ah sidee shirkadii iyo dalkii wax laga soo saarayay ay wadaagaan waa wax u baahan document u baahan in la diyaariyo waxaa hadda naga caawinaya qaybta sharciyada ee bangiga Africa African Development Bank qaybta sharciyada naga caawinayso marka horta document hadda diyaar ma aha soo marka sida daraadeed ma jirto heshiis aan hore u galay ma jirto midda labaad macnaha qaybta laftigeeda 19 iyo 10 ma aha xisaab qof intuu meel iska fadhiiso uu leeyahay ani intaasaan jeclahay inaan qaato ma aha waa waxaa la fiirinayaa arrimaha ugu muhiimsan oo ah wadamada dariska ah Mozambiq badeeda maxay ka qaadaa Kenya maxay badeeda ka qaadaa Uganda maxay Tanzania maxay badeeda ka qaadaa maana marka aad u dhigto waada dukaan furanayo kale maana sicir inta iska goosato madahiis intaasaan rabaa midda labaad laftigeeda meesha wax laga baarayo blogga laftigiisa meeshu ku yaalay ku xiran tahay gunta dheeraa badda laga baaraa gunta soka laga baaraa soo marka waa xisaabo u badan u baahan in si fiican loo daraasiyo, si fiican loo go'aamiyo. Marka hadii la yiraahdo mari maanan gaarin stagekaas, marka hadii la yiraahdo markaan aan gaarno oo aan aniga number one ku heshiino Soomaali haddana sidaan wax u qaybsanayno, number two haddana aan go'aan ka gaarno annaga iyo shirkadaha marka qaabkan u wada shaqaysanayno, markaasun bay soo bixi kartaa. Hadii la yiraahdo waxaan la yiraahdo tira intaas aa qaadanaysa, ana tira intaas aan qaadana. Marka waxaan sheegayaa in aanay jirin cid Soomaaliya ee dowladda federaalka isiisa heshiis ama ha noqdo sagaashan ama ha noqdo tiro kale, aanay jirin documentigaas aan diyaar ahayn, heshiiskaas aan diyaar ahayn. Dadka Soomaalina hadii la yiraahdo markay heshiiyaan bay u gudbi karaan inay shirkada heshiis caalami ah la galaan.
Waa mahadsantahay wasiir. Waa isku soo laaban doonaa dhegeystayaashan siinaya markana. Walaal, magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Axmed Cismaan, waxaan joogaa magaalada Balgweyne. Waxaan wasiirka weydiin lahaa su-aal taasoo ah, mudane wasiir, waxaad sheegtay in Soomaaliya shidaalkeeda iyo marka laga baariyo shidaal xukuumadda Soomaaliya ay og tahay cidda shidaal baarisana ay soo marayso. Maamulada ka jira dalka sida Somaliland iyo Puntland waxa ay soo bandhigeen shirkado shisheeye oo shidaalka qodaya meelaha ay maamulaan sida Boosaaso oo Puntland ay kusoo bandhigeen, iyo maamulka Somaliland oo ayana soo bandhigay in ay shidaal ay la soo baxayaan oo hawshuga ay wadaan. Taa iyada hadalkii hadda aad sheegayso ahaa in markii Soomaaliya dhan ay heshiiso ama dadka Soomaaliya heshiyaan kadib ay bilaabaan maxay tahay, mase ma hoos imaan karaan oo waa u madax bannaan yihiin ayaga oo xukuumadaada ama wasaaradaada ma hoos imaadaan?
Axmed, waad ku mahadsantahay, waa su-aal fiican. Runtii waan garan karnaa waddanka waa waddan kasoo baxay colaad oo ay macnaha 20 sano aan ku dhex jirnay. Midda kale, waddanka Soomaaliya waxa uu ahaa siyaasad ahaan markii hore waddan unitary system ah, haddana isu bedelaya federaal. Federaalka laftigiisii wuxuu keenay macnaha isfaham la-aan, wuxuu keenay macnaha inaanay dadka horey ama aqoon u lahayn qaabka awoodda loo kala leeyahay, maxay dowladda dhexe leedahay, maxay dowladda goboleedyada leedahay, maxay degmooyinkii hoose maxay leeyihiin. Soo marka waxaasoo dhan waa arrimo u baahan inaan annaga Soomaali haddana ka wada hadalno, isfahamsino. At same time, sidaan markii hore sheegay, way jiraan shirkado yaryaraa oo dadkii xararaya oo mar walba ku dadaalaya inay ayaga inay kontraatiyo helaan, qandaraasiyo helaan, hadhow ula tagaan shirkadaha waaweyn yiraahdaan qandaraaskaanaan soo helnay, meeshaanaan wax kasoo baarnay, marka saaraf ay kaga faa'iidaan mar walba wajahaysaa. Marka annaga waxaan ku dadaalaynaa waxay tahay Soomaaliya kheyraad way leedahay, dadka Soomaaliyeed macnaha cid gooni ah uleh ma jirto. Waxaan ku qasbanahay inaan ka wada hadalno, den markaas kadib jiilka hadda jooga iyo kuwa imaan doono, mana qof walba Soomaaliya meeshuu doona ka joogo inay kheyraadkaas ay faa'iidaystaan. Midda kale, haddii aanan si fiican kheyraadkan looga wada hadlin oo aan siyaasad cad laga dejisan oo shuruuc laga samaysan, waxaa suurtagal ah inuu keeno colaad cusub oo qolo walba isa tiraa tuulinaan anaa iskale, degmadaan anaa iskale. Waana aragnay in marka shirkad ay kusoo cararta meel ayaan kadib la joojiyo, haddana la bilaabo, haddana la joojiyo, sababto waxaa keenaysa isfahm ayaan jirin, shuruuc ayaan jirin. Dadkii deegaanka ayaa aragtiyo kala duwan qabo, dowladdii markaas deegaankaas xukumaysa ayaa laftigeeda aan ka midaysnayn. Marka waxaasoo dhan marka waxaa keenaysaa in shirkadaha runta ah ee maal gashan kara, ee lacagta loo baahan yahay, kabitaalka loo baahan yahay, keeni kara Soomaaliya, Soomaaliya kuma soo deg macnaha hadda ma joogaan, sababtoo waxay ka fiirinayaan maalgelinta ay rabaan inay geliyaan oo loo baahan yahay in shidaal lagu soo saaro, inay u baahan tahay xasilooni, inay u baahan tahay shuruuc, inay u baahan tahay siyaasad midaysan oo lagu maalgelin karo dalkaas ama deegaankaas. Marka annaga tan ku dadaalayna taas waa inaan abuurno jawi keeni kara in shuruucdii iyo kalsoonidii ay u baahnaan shirkadahaas waaweyn ee maalgelinta loo baahan yahay inay ka faa'iideen qaaradda Soomaaliya ay ku imaan lahayn inay yimaada dalkeeda ayaan wadnaa.
Waa mahadsantahay wasiir. Dhowaan waxaad kulamo kula haydeen magaalada New York ee dalkan Maraykanka. Waxaa soo baxay warar sheegaya in waxyaabaha kulamada qaarkood inay ku saabsanaayeen arrinta muranka badaha Soomaaliya. Maxay ahayd qaybtii lagaga hadlay badaha Soomaaliya shirarkiini New York?
Runtii qaybtaas waxaan jeclahay inaan u dhaafo Prime Minister-ka, laakiin haddii aan ka hadlo guud ahaan arrintan, Soomaaliya sida aan dowladda mar walba ay caddaysay mowqifkeenu ku aadan waxay tahay dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed, biyahaasi waa biyo Soomaaliyeed. Waxaan aada u dadalnay in dowladda Kenya isfaham aan la gaarno oo aan leenahay dhulkan waa dhulkeeni marka, laakiin maadaama ay Kenya la fahmi waysay ayaa waxaan ku qasbanaanay in si nabad ah inaan maxkamada aan caalamiga ku tagno, aan u gudbina keiskeeni. Waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo keiskaas in aan ku guuleysan doono marka, laakiin haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa aan aada u aaminsanahay in haddii la yiraahdo aan ku guuleysanayno.
Marka ma waxaa soo dhow go'aankii laga gaari lahaa arrintaasi oo ay maxkamaddu ka gaari lahayd?
Waxaa soo dhow dhageysiga qaybteedii koowaad, haddii la yiraahdo bisha July dhici doono, haddana badiya la ilaado qayb kale wax loogu gudbi doonaa sanadka kuliga mana waa waqti dheer ayay qaadanaysaa arrimaha shuruucda maxkamadaha oo badaha waqti dheer ayay qaataan soo marka haddii la ilaado muddaas dheer waa ku qasbanaan inaan marno waan rajo badanaan qabnay inaan ku guuleysanayno
dad badan waxay sheegaan in marka wadan hadda tusaale ahaan dad badan oo soomaaliyaha walaacaas qabo ah in maadaama soomaaliya hadda ay tahay dowlad tabaryar danaha laga leeyahay aanay u buurnayn sida danaha kenya laga yeelan karo kale in ay iman karto in duruufaha looga faa'iideysto oo dad badan waxay leeyihin waxay ahayd inaan dacwadan hadda la bilaabin la sugo inta soomaaliya dowlad maaragtay xoogan oo la macaamili karto iska celin karta dowladaha kale ay kasoo dhalato marka ma idiin muuqataa khatarta ay keeni karto in dowladdii soomaaliya oo liidata iyadaba maxkamada ay u xukumi karto cadaaladda aada filaysaan intee la egtahay
runtii inta macluumaad haddan aan ahayno rajada soomaaliya in kayska ay xaq u leedahay aada ayay u badan tahay macnaha marnaba kays qofku maanu galaayo haddii ay u muuqato in wax uu ku dacwoodaya aanay saxayn rulinkii macnaha ama macnaha go-aanadii horey u gaartay maanaa maxkamadda caalamiga ee kaysaska noocan oo kalaa waxay u muuqdaan kays ee soomaaliya ay ku guuleysan karta ayay u muuqataa taa ayay tahay horta mida waaragnimada go-aanka marka la gaaray lagu saleynayay so marka haddii la yidhaahdo dad sharci yaqaana ay arrinta ku hayo aniga sharci yaqaan mihi ayaga ayaa nooga fara dhuuduuban marka haddii la yidhahdo laakiin macluumaadka intaan kahayn waa intaa
waa maadsantaa wasiir meelaha hadda soomaaliya shidaalka laga sahminayo oo ay dhici karto in shidaalka soomaaliya uu ku jiro waa xagee
sidaan markii hore kuu sheegayba dhammaan soomaaliya inta hadda macluumaadka aan ahayno ha noqoto badda ha noqoto beriga kulli waxay muujinayaan dhagaxyo lakabeebyadii ama macnaa waxa sedimentariga loo yaqaan ee keydinayay ama abuuraya shidaalka ku jiro marka hadda state la leeyahay ma jiro soomaaliya ama dhulka laleeyahay dhulka waxba laga meelo ma jiro either ama macnaa waa batrol ama waa gas macnaha runtii macluumaadkaan ahayn kulli waxay muujinayaan inay jiraan way jiraan meelo yar yar ah oo aan laga helin laakiin stadyada abuurmaya dhammaan waxay muujinayaan in aan uleyna fursad in khayraad dabiici ah oo ilaahay abuuray in meesha laga helo fursad fiican ayaa ka jirta
marka shirkadaha hadda ay arrintaas soo baaraan oo kale muddo intee la egay qaadan kartaa ma idin siiyaan qiyaas waqtiga iyo xadiga shidaalka laga heli karo soomaaliya
runtii macnaha shidaalka dhowr marxalood ayuu maraa sidaan ku sheegay marka hore waa seismic datadii waa wejiga koowaad oo ah horta in wixii la ogaado then markaas kadib baa waxaa loo gudbaa exploration stage ama xilligii wax baaritaanka annaga marka maadaama hadda aanan arrimihii muhiimka ahaa qaarkood naga dhiman yihiin sida oo ah inay arrinta soomaaliya isku afgarato in shidaalka lasoo saaro heshiis ay ka gaarto in bsayadii aan samaysano in maana waxyaaba oo loo baahan yaha jiro inta aana loo gudbin shidaal in lasoo saaro inay diyaar yihiin marka haddii aa layihahdo annaga marxaladaas ayaan hadda ku jirnaa marka insha allah kuwaas ay diyaar noqdaan waxay ku xiran tahay laftigeeda markaas kadib meesha laga soo qodaya ma badda laga qodaya ma banaanka laga qodaya ma badda gunteeda fogaa laga qodaya ma gunteeda sokaa laga qodaya so marka waxyaaba fara badan ayay ku xiran tahay laakiin in general haddii ay shidaalka soo saaritaanka maaha wax muddo gaaban qaato maaha waa wax muddo dheer qaato laakiin laftigeeda maanaha dadku waxay badanaa fursad u abuuraya saameynta laftigeeda shaqo u abuurayso qoditaanka kuwaad laftigiisa shaqa ayuu abuurayaa wadankii waxa imaanaya aqoona imaanaysa dhaqaala imaanaya shaqaabuursa imaanaysa maalgelina imaanayso waxaasoo dhan laftigeeda waxay unoqonaysaa wax kaalmeeya dadka soomaaliyeed intaana loo gudbin ka hor wax soo saar ama ganacsi shidaalka gala
waa mahadsantahay wasiir markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aashaad wasiirka weydiinayso
waa mahadsantahay falastiin magacaygu waa iskariye faarax waxaan kusuganahay beledweyn wasiirka waxaan weydiinayaa soomaaliya sidaan ogsoonnahay malahan shidaal ceelal ama warshado wasaaraddaada ma u muuqataa mid iska magac ah mudana wasiir su-aasha kale aan wasiirka weydiinayo soomaaliya awood intee leeg ayay u leedahay inay ilaaliso khayraadka dalka si aysan ugu xadgudbin shakhsiyaad soomaaliya ama ajaanib kale
waa ku mahadsan tahay runtii waxa aan ka hadlayno waxay tahay khayraadka dabiiciga uu ilaahay ku abuuray sidaan hadaajin sheegay soomaaliya egypt waxay soomaaliya ka bilowday inay shidaalka baarto 1975 markii xiliyadiisa ditimaadkiina dowladda maxamed siyaad markii ugu badan ay bixisay waxaan loo yaqaano concessionska oo conoco philips iyo shirkada alamidka ah la siinayay so marka intaasoo dhan waxay muujinaysa wasaaradda mar walba way soo jirta wasaaradda macdanta magacyadaha marba hala kala duwo ma aha wasaarad cusub oo hadda la abuurayo maaha سؤال كما تاجنا الصومالي إن خيرات كنجر أيضا على فكرة أنت معلومات آهينا أي وحب مجنة إن الصومالية خيرات إلا ده مركا معها وزارة مركا وزارة وجرته من الأولى ووزارة فرق وسجرتي أكريمنتية كشيء الصومالية معنا حالة تعامل شركة ده ووين هذا عارف هو وين هي واحد ويا قناة ناشونال أويل كمريسكا لا تعامل شيء سيدو قرر لا تعامل شيء شركة ده بارا نشيدالكا ولو يقان قولين كان سيسمك دي تدسن بي لا تعامل شيء مركور تتا وحان سريع وحول مدان صوء وزارة داس إن لطيئي لحوجي كهول قشانة سيدي ديبو سعيل ديشن ليد لا تعامل كي لوضا شقنتي إلا الله عن ليد شركة ده عالمية بدا لباد أو كو آدن قيرات كصوماريا فونتي سؤال كما تاقنا ودن كصوماريا إن ويحي ودن هذا قرات كصوبحية ودن آن ودن مسترنين دمان هي أديشي لوبة هنا تاوى واحد كينا يبا إن مرك ودن وعلاد كصوبحة واحد دلبابا كصوية على شركة ده كالدوان وسيدة هي كفا إديستة قيرات كان ودن كيهالو تاها درادي اللفتي كده أنا هو مرك بدبادين إن قيرات كيهالي صوماري كو أغوري إن عن شركة ده سير يركا عن كأنت اللو قرين أي هبون تهي إن إنت صوماريا أي أيها الشروع ده سميستو وده هذا الشو مرك أسكد بهدية الإرادة إلا تعامل شعيدة إسلاير هاي فإذا أي وجود تدلك هو أي مصابك صوماريا كو هدي جو بيكو دن بابا إي كفا إذن سندونا مرسد سويد أثنو ويقوين صارن تهي
إن وحاجرتا مدن وزير إن شركة ده مركز شدال باريان أي قلب سو إجارتان أما إيقو بأي ليهين إن أي شقالة كينان إن قرش بضان يقلف تركودة إيا مالقش بضان وقبحو إن شدال كاسي باران مركة أي هوشاس قبان عيان محاي دولدو قرش أها أو أي سيسا شركة ده هاسي مسا إياق انتي مادا إي رهدان وباري ناسي آن وقعنو محوية هاي هشيسك أي مركة هرابو قب اللابان صح منت
والله بنوع راها حد وحكوحر ده هاسو نوع والله بنوع أي قرس ريسينهين mid waa in shirkadii ay maado idra meesha waxaan ka baaraya macluumaad aan ka raadinayo system data ana maal gashanayo in markaas kadib waxa wixii ka soo baxo ayaan cost recovery ama waxa qarashii idra ayaan ka soo cushana percentage ka san ku soo cushana xilli intaas aan leeyahay ku soo cushana adigana dowladu waxa leedahay intaas anagana waxaan leenahay intaas ana waa nooc kamid ah noocaas iyo noocaan hadda sum oo la galo system option agreement ya oo ahay macnaha manaha macluumaad kasbar in ritaan anagana waxaan tixgelinaynaa oo sigaada BSA waxa ku tixgelinaynaa blocks ku tixgelinaynaa marka labadaas noocayba laakiin inkastoo loo baahan yahay mid kore ayaa lagu sameeyaa in shirkadii ay ismaal gariso kadibna manaha intiraado waxaan sameynayaa qarashka ku socona hadii marka mid kale soo dhaxay jirta oo wadanka uu yahay mid asag awoodo inuu manaha national oil company CCA u sameeyo sidii
هذا أمها سنتهاي وزير إن برنامج كنا جل قيدش. أنت أيام كسوة قبل قبين إن برنامج كي وعتان كده يستحق تضباطكم وحامرتين وجوها وزير كبترول في معدن تي دولة فدرال كصومالية محمد مختار إبراهيم.
فلسطيني مان iyo برنامجka wicitaanka dhageystaha inta hadaan ka gudubno cashab qodob ama laba kamid wararka iyo ku duurra
ma sanad culad 12 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo laba askarta Kenya ayaa ku dhintay weerar rasaaka aroortii ka dhacay deegaanka leedahay Bouro ee ku yaala degmada Lamu gobolka xeebta dalka Kenya sida ay baahisay warbaahinta Kenya weerarkan ayaa dhacay saakay abaar shantii subaxnimo markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig militarygu Kenya u leeyahay oo lagu magacaabo Baragoni oo ku dhow Lamu afayeen oo hadlay militaryga Kenya ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen intii uu socdayna ay ku dhinteen 12 ka tirsan maleeshiyada weerarka geysatay oo ay ku jiraan laba qof oo ajnabi ah oo cadaana. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalkana waxa ay ka codsatay xukuumadda Koonfur Afrika inay soo xirto madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir oo haatan ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo uga qayb galayo shir madaxeedka Midowga Afrika. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in laba warqadood oo lagu soo xiri karo Masar al-Bashir ay horay u soo saartay. Masar al-Bashir ayaa ku eedeysan dambiyada dagaal xasuuq in uu ku amray ciidamada Suudaan iyo maleeshiya carbeed oo taageersan isaga inay xoog ku muquriyaan kacdoon hubaysan oo laga soo horjeeday dowladdiisa gobolka Darfur sanadkii 2003. Doon siday xoolo ka badan 1000 neef ayaa waxa saaka dab ku qabsaday meel ku dhow degmada magaalada Boosaaso. Dhamaan xoolihii saaraa ayaa la sheegayaa inay ku dhamaadeen halkaas, waxaana la soo badbaadiyay shaqaalihii doontaasi. Magaalada Ciragaabana ee gobolka Sanaaga waxaa xalay lagu dilay talihii ciidamada koofiya casta ee guutada saddexaad ee ciidamada militariga ah gobolka Sanaag, gaar ahaan saldhigga Ciragaabo Gaashaan Le Saciid Cabdi Muuse. Waa sida uu warkani magaalada Hargeysa uu nooga soo diray wariyaha V O Cabdixakiin Maxamuud Sharwac. Dowladda Mareykankana waxay ka fikiraysaa inay hubka culus ee militariga iyo agab kale ay ku kaydiso dhowr wadan oo ku yaala bariga Yurub iyo wadamada la isku yiraahdo Baltica, sidaasna waxaa sabtidan sheegay sarkaal.
Haduu taar ku soo dhaco, dhawaan soo bax lagu yiri gaariga dhaqsanaya ku sidaa ma dheeliyo
uballey cadhina waa tahay waxa
codkii baxsanaa fanaanka
Allah fole dareemaya inuu yahay. Samacaane fanaanka la foolay ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddii galabnimo. Mar kale ayaan hawada ku soo noqon doonaa haddii aad leedahay mucaawo saacadu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan dhammaan isaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
هدو تارك صور دخيني.